habeen wanaagsan dhageystayaal la kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen khamiis ah oo ay jimca soo gelayso bisha februarina waa 8 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: sanad kadib markii la doortay madaxweyne farmaajo, dowladda soomaaliya maxay ka qabatay musuq maasuqa iyo maamulka maaliyadda?
waa arrin soo socota kolley muddo, laakiin tan waxay noqotay tii soo afjar lahayd oo arrintaasi u muujin lahayd inay dowladdu dhankaas hadda ay ka noqotay waddo aada u furan oo ay ku qancaan international community-ga iyo dhammaan hay-adaha danaa iyo dhaqaalaha soomaaliya. maanta xaaladay ku sugantay dowladda hadda jirta ee soomaaliyeedna waxaa weeye ammaan badan bay kala kulantay ee adihii ay arrintaas danahayda kaga xirnaayeen.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan koox gabdho ah oo ku nool magaalada muqdisho oo isu xil saaray soo ururinta iyo dayactirka kitaabka qur-aanka kariimka ah.
qur-aanka ujeeddada ilaahay kale subxaana wa tacaala waxaa weyaan waa risaalo adduunkan usoo diray oo nolosheenna inay ku tadbiiqsanto la rabo, xurmadiisaa kow ka ah. maantana innagoo shacbul qur-aan laynagu tilmaamo, yay guryaheennii iyo dugsiyadeennii iyo masaajiddeenni culimmadu ku cibaadaysanaysay ay kitaabta noocaa ku noqotay.
wasiirka dekedaha Puntland oo sheegay in sharcigii shirkadda P n o ay la galeen ay soo bandhigayaan.
hay-adaha cadaaladda Kenya oo walaac ka qaba hay-adaha amniga oo fududaysta xukunada ka soo baxa maxkamadaha dalkaas.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Mike Pence ayaa u xaqiijiyey Kuuriyada Koonfureed in Maraykanka iyo xulafadiisa ay garab taagan yihiin si cadaadis xoog leh ay ugu saaraan Kuuriyada Waqooyi inay ka harto barnaamijkeeda hubka nyugleerka iyo gantaalada riddada dheer. Pence ayaa Khamiistii maanta gaaray dalka South Korea si uu u muujiyo in Maraykanka uu barbar taagan yahay maamulka Seoul iyo dalalka Maraykanka saaxiibada la ah ee gobolka. marsii horeysana isaga oo jooga dalka Japan ayuu madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence sheegay in Maraykanka uu doonayo in xal nabadeed lagu dhammeeyo ismarwaaga ku qotama hubka nyugleerka Kuuriyada Waqooyi, balse ay xitaa diyaariyeen in ay adeegsadaan awood haddii laga fuusan waayo. jimcaha ayaa waxaa magaalada Pyeongchang ee dalka Kuuriyada Koonfureed ka furmaya ciyaaraha olimbikada jiilaalka. wabdi heer sare ah oo ka socda Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan xafladdaasi.
saraakiisha militariga Maraykanka ayaa sheegay in xoogaga isbahaysigu ay duqeyn dhanka cirka ah ay ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya ay ku dileen ilaa iyo 100 dagaalyahan oo ka mid a maleeshiyaadka dowladda taageera. isbahaysiga uu Maraykanku horkacayo ayaa sheegay in dagaalyahanadan dowladda taageera ay fuliyeen weerar macno darro ah oo ka dhana saldhig si wanaagsan loo sameeyey oo ay leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiga ee Siriya. howlwadeenno Maraykan ah ayaa talabixin siinayay kooxdan oo lagu magacaabo SDF iyada oo qaar ka mid ah ay ku sugnaayeen goobta markii weerarku uu ka dhacay deegaanka la yidhaahda Deir al-Zur. saraakiisha ayaa sheegay in cid Maraykan ah aanay waxba ku noqonin weerarkaasi, hase yeeshee waxaa goobta ku dhaawacmay mid ka mid ah kooxda SDF.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Bangladesh Khalida Zai ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah kadib markii ay maxkamad ku taalla magaalada Dhaka ee caasimadda Bangladesh ay ku heshay dembi masuq maasuq ah. Khalida Zai ayaa lagu eedeeyey in ay si khaldan u adeegsatay $550,000 oo dollarka Maraykanka ah oo loogu talagalay xarun agoon intii u dhexaysay sannadihii 2001-2006 xilligaas oo ay Bangladesh ka ahayd ra-iisul wasaare. wiil ay dhashay Khalida oo lagu magacaabo Taariikh Raxmaan iyo 4 kale oo iyana lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen dacwadda masuqmaasuqa la xiriirta ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga. Taariikh Raxmaan ayaa magangelyo ku degan hadda magaalada London. زيا أو حد أه قدوميها حزب جمعارد ك دلكاسي بنغلاديش أي أيدها يحكم ككل عيو حيكهر يستاجي يعني إن أيو أرد دورشة دلكاسي كده أي سبيش ديسمبر السنة كان قرينا ده ده أي قد أي حكم كمحكمة ده كونت المامي مدل سياسة دي
dowladda ruushka ayaa ka digtay in kooxda daacish ay fariisimo ka sameysanayso waqooyiga afghanistan danjiraha ruushka ee pakistan ayaa sheegay in daacish ay qorsheynayso inaanay isku koobin siriya iyo ciraaq balse ay isku fidinayso caalamka intiisa kale si ay u aasaasaan khilaafad islaamiya danjiraha faafahinna dheeraada kama uusan bixin arintaasi sida ay u suurtagalayso laakiin ruushka iyo iran ayaa inta badan ku eedeeya mareykanka inuu sabab u yahay in daacish ay ku sii fido waqooyiga afghanistan taliyaha militariga iran ayaa toddobaadkan ku eedeeyay dowladda mareykanka inay daacish u soo rartay waqooyiga afghanistan si ay qalalaaso uga abuurto gobolka
habeen wanaagsan dhageystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington aan ku bilowno maanta waxay ku beegan tahay maalintii la doortay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddadii sanadka ahayd ee uu xafiiska joogay dowladda waxaa la soo dirsay caqabado tallaabooyin ay ku guuldareysatay iyo amaanka oo aysan guulo waaweyn oo la taaban karo ay ka gaarin laakiin dhinaca kale waxaa hay'adaha caalamiga ah ee maaliyadda ay dowladda ku amaaneen in ay sameysay isbeddel dhinaca maamulka maaliyadda ah oo ay ku laha dirirayso musuqmaasuqa wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa waxaa isbeddelka arintaasi uu ka wareystay Dr. Maxamed Cabdi Cumar oo Baraka ah jaamacadda London Metropolitan ee magaalada London
proseskan dhanka maaliyadda horta waa proses aad horumar looga gaaray waana meesha ugu cusleed ee dowlad waliba ay ku adkaatay in adduunka ay kala macaamisho runtii dhibaatooyin badan iyo carqalado badan baa jiray oo ku saabsanaa deymo badan oo hore loogu lahaa iyo maamul xumo jiray oo ka jiray wasaaradda maaliyadda ama dhaqaalaha waxayna taasi wax badan iyo wadafashi badan ay keentay in systemka wax laga bedelo oo nidaamka maaliyadeed iyo maamulkaba horumar sax laga gaaro waa arrin soo socota kulli muddo laakiin tan waxay noqotay tii soo afjar lahayd oo arrintaasi u muujin lahayd inay dowladdu dhankaas hadda ay ka noqotay waddo aad u furan oo ay ku qancaan international community-ga iyo dhammaan hay-adaha danaya dhaqaalaha soomaaliya maanta xaaladay ku sugantay
muddo dhowr jeer hore ayaa hay-adaha lacagaha adduunka sida IMF oo kale iyo kuwa kale oo maaliyadda qaabilsan bay ka hadleen dowladda soomaaliya lacago aad u fara badan baa soomaaliya lagu leeyahay si lacagahaasi looga cafiyana shuruudo badan ayaa la hor dhigay dowladda soomaaliya marka maxay ka tari kartaa dadaaladan hadda dowladdu ay waddo ma laga yaabaa inay ku jihayso wadda ah in deymihii sida dowladdu ay doonayso lagu leeyahay soomaaliya laga cafiyo mise waxay u baahan tahay halgan kale oo intaa ka badan oo dheeraada
arrintaasi waxay soo martay halgan dheer iyo wadatashi badan iyo shirar badan oo laga galay sidii arrinta looga mari dhalin lahaa xaqiiqatan haddana waxay ahayd gabagabo meeshii ugu dambeysay weeye dhammaan proseska lasoo marana dowladda hadda jirta ee soomaaliyeedna waxaa weeye ammaan badan bay kala kulantay ee adihii ee arrintaas danahayda kaga xirnaayeen runtii waqti gabagabo ah oo maanta loo taagan yahay in laga cafiyo arrintaasi oo ay soomaaliya noqotay dowlad markaa lala macaamili karo oo laga saara qeybta deynta adduunka marka ay kaga jirto waxayna gelin doontaa fursad fiican runtii hadda u bilaabatay waxaan filahayaa 2018 inay noqon doonto waqtiyadii ee macaamilka iyo aragtida adduunku ay isfurfuri lahaayeen oo loo heli lahaa waddanka in lasoo geliyo dhammaan mashaariicyo badan oo horumarneed taasina waxaa caqabad ku noqotay arrimii aan hadda ka hadlayno oo ahaa maamulka maaliyadeed iyo corruptionka baahsan ee ka dhacay meelaha runtiina taasna waa wax lasoo afjar hadda waxay taagan tahay in lasoo gabagabeeyo oo go-aankii laga qaato soomaaliya muddooyinka bishan ama labadan bilin waa filahaya arrintaas inay dhici doonto waana fursadda ugu qaalisan ee ummadda soomaaliyeed ee 28 sano carqaladii dhibaato kusoo jirtay iyo dhaqaale la-aan iyo abaaro iyo dhibaatooyin inay hadda noqon doonto fursad furfuranta oo ay ku helaan mashaariic iyo waxyaalo badan oo ay waddanku u baahan yahay
waaya taa marka laga gudbo weli waxaa jirtay in dalalka daneeya soomaaliya ee taageera ay walaac ka muujinayeen musuqmaasuqa soomaaliya ka jira waxaad sidoo kale tusaale loo soo qaadan karaa maraykanka oo kale oo ciidanka soomaaliya mar dhaqaale iyo ku taageeri jiray agabba ay keentay inay hakiyaan taageerada aysan jirin sababay ku sheegeen in weli meesha musuqmaasuq uu ka jiro bal arintaa iyadana ka waran miyaanu weli muuqan musuqmaasuqii oo keentayba in markii hore dawladda Soomaaliya laf ahaanteeda lagu kalsoonaan waayo qaabka iyo maaliyadeed baa ayuu maamulay
runtii waa run way jirtaa arintaasi mugdi badan oo laga sameeyey baa jirta dhibaatooyin iyo kharaad badan oo ku saabsan dhanka sida aanu ka hadlaynana way jireen wuxuuna ma aha wax maalin keliya lagu soo afjari karo ama musuqmaasuqan baahay iyo corruptionkan iyo dhibaatooyinka dadka culayska ku hayana maaha wax mar keliya lagu soo afjari karo wayna jirtaa hadda arrimaan aad ka hadashay oo ku saabsanaa riboradii ugu dambeysay iyo tii dambe ugu dambeysay dowladda Mareykanka ay kasoo saartay oo ay ku xaqiijinaysay weli corruptionkii inuu jiro dowladduna lafirkeeda ma aysan beenin laakiin arrintaas way qaratay laakiin xaaladii markaa lagu jiray iyo maanta isku mid maaha xagga corruptionka intaanu aan sii dhammaystiri doonaa bay yidhaahdeen taasina waa dadaal mar keliya lagu soo afjari karo maahana waxay u baahan tahay waqti dheer iyo muddo dheer iyo dhammaan institutionada oo soo istaaga
waa tahay marka sanadkan cusub hadda lagu jiro maxaa dowladda laga filayaa
runtii arrimo badan arrimaha hadda aan dowladda maanta taladeeda ka siin lahayn ama aan lagala hadli lahaa ama lagu korin lahaaba waa wax sanadkii hadda ay soo jirta soo maray carqaladaha ugu waaweynaa hadda ay dhibaatooyin badan ay kasoo gaareen waxaa kamid ahaa maamul goboleedyada oo aada muddo xoogaa inay yara isdhaliileen arrintaasina dowladdu runtii meel fiican bay ka istaagtay inay wada shaqeyn hadda u taagan yihiinna way sameeyeen oo laftirkooda way caddeeyeen waana waxa ilaa haddaba wada shaqeyntoodii ay si fiican oo dadku ku qanacsan yihiin ay u socdaan carqalado badanna way jiraan oo ku saabsan xagga siyaasadda iyo nabadgelyada runtii oo iyada laftirkeedana aan ahayn sanadkiibii aan ugu qiimeyn karin keliya inay dowladdu jirto waxa weeye baarar bay u wada socdaan dhammaan qorshooyinkii iyo tiirarkii ay ka ballan qaadeen dadka inay waxayn doonaan haddana waxaad yara moodaa labadii dhibaato ugu waaweyneed ugu dambeeyay ka dhaca magaalada muqdisho moogiya xagga nabadgelyada markaan fiirino waxaad yara moodaa inay sii hagaagayso oo magaaladii ay furfurmayso oo ay moodan dadka hadda geesinimo iyo maaragtay kalsooni badan inay ka muujinhayaan in nabadgelyadii ay soo hagaagtay runtiina waxa weeye dowladdana waxa aada iyo aada taageerada arrimaha ku saabsan inay u fududaato runtii ay ka caawinaya waxay tahay dowladdii oo muuqatay inay tahay dowladdii shacabka runtii taasina hadda yididiilo badan dad doona ay gelisa dibadda iyo gudahaba meel walba ay ka joogaan shacabka soomaaliyeed waxyaalo badan oo la tirinhayo oo rajo laga qabo inay dowladdan wax ka qaban doontana runtii way muuqataa
kaasina waxa uu ahaa doctor maxamed cabdi cumar oo baraka ah jaamacadda london metropolitan ee magaalada london waxaana ugu warramayay wariyaheena jamaal axmed cusmaan
booliska beledweyne oo howlgal amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyey magaalada ayaa gacanta ku soo dhigay dad lagu tuhmayo dilkii guddoomiyihii hore ee degmada buuleburte cabdi iidow sabriye xuseen xasan dhaqane ayaa arrintani waxa uu ka wareystay taliyaha qaybta booliska gobolka hiiraan korneel isaaq cabdi cabdul
dhacdo hadday dhacdona annaga waxaan qaabilsannahay inaan ka daba tagno ciddii ama la kulahayd ama falkaas ciddii geysatay inaan ka daba tagno ayaa waajibaadka igu yahay ciidamada amnigana iyo kuwa booliska iyo kuwa nabadgudana arrintaasi tallaab ayay ka qaadeen dad badan oo tuhsannahay inay la kulayihiinna waa gacantan ku haynaa kuwa kalena insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa sidaasoo kale in gacanta lagu soo dhigi doono
taliya haddii aan dhacdooyinka kala qaadno kuwii ugu dambeeyey waa dilkii guddoomiyihii hore ee degmada buuleburte iyo qarax qofkii aasay oo isagu ku dhintay marka haddii aad taanoo kala qaado intee qofa loo soo qabtay maxaa cadeemo ah dadkii baartaa maadaama aad ku samayseen haddii aad ayadana warbixin naga siiso
horta markii uu fal dhaco annaga waxaa waajibaadkaygu yahay inaan ka daba tagno falkaas ciddi geysatay ama ciddii la kulahay intaba dad ayaa soo qabanay dhowr ah meelo kala duwan aan kasoo qabanay kuwana falal horan usoo qabanay inay la kulahayeen kuwana waxaan usoo qabanay inay falalkaas ayaga laftooda ay la kulahayeen ayaan usoo qabanay sidaan usocotiin horta qaraxa ninkii asiga dhigayey agarqabihii dhigayey waa ku dhintay kaasu dee ka dabatag ma lahayn laakiin waxaa jiray ama aan dareemayna amaba ay tahayba inay jiraan dad arrintaasi la abaabulayay arrintaas waa ku daba jirnaa insha allahu tacaala cid kasta oo fal noocaas oo kale isku daydana inaan kahortagnoayaan iskudayna haddii ay dhacdana inaan ka daba tagno waa waajibaadkayga ninka odayga oo dhintay ma ahayn hadda guddoomiyaha degmada ma ahayn wuxuu ahaa guddoomiyaashii soo maray degmada buuleburte ayuu kamid ahaa allah unaxariisto waxyaabaha aan ku raad joogno oo aan rabno inaan cid alle ciddii la kulahayd aan gacanta kusoo dhigno si sharciga loo horkeena ayuuiyo kamid tahay hawsha aan wadno marka wax hadda aan ku dhihi karo ciddaasaa ka dambeyso gacanta ku haynaa ma jirto laakiin waxaan qabnaa tuhmo ayaan qabnaa raad ayaan haynaa insha allahu tacaala inaan ku tagnaano rajaynayna hadii ilaahay idin
marka yaa ku tuhmaysaan qaraxii sida aad sheegtay oo qofkii dhigayay ku dhintay iyo dilka gudoomiyaha ciddaa ku tuhmaysaan waa tuma
cid kale maaha ciddii cid baa lagu yaqaanaa waxaas wax sameeyey waa shabaab shabaab ayaa sameeyey cid kale ma samayn shabaab ayaa dadka si qorsooda u dila ayagaa babooyinka iyo miilooyinka dadka shacabka u aasa marka cid kaloo hadda annaga aan u saarinayna ama antu ka tuhin qabna ma jirto ama cid kale oo saas u dhibaataysa shacabka ma jirtaba waa la socotaa shalay waxaa halka yimid oo safar dheer ka yimid taliyihii guutada sharaad oo degmada yaxaas maxas kormeer ku tegay isaga iyo taliyaha guutada konton iyo labaad marka waxaa la dhihi karaa shabaabka waxay ku jiraan hawjiga ku jiraan waxay isku dayayaan waxay gaadaan bay isku dayaan maha dad awood leh oo meel qabsan kara ma aha nagamana awood badna inaana ka awood badanna anaga maahe marka ilaahay idinkiisna waxaa rajaynaynaa dhulkaas hadda ay ku dambeeyaan oo hawdka ah howlgallo ayaa jira sidaad ogtihiinba howlgalladaas in lagu safeeyo ciidamada s n ega iyo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa hirshabeelo iskaashanaya ay ka howlgeli doonaan kana safeyn doonaan deegaanada dowlad goboleed hirshabeel ay ka talisa dhammaantii
su-aasha ugu dambeysa taliye sanadihii ugu dambeeyey waxaan arkaynay ama magaalada dadku ay sheegayeen in sharci ama xukun markay u baahdaan ay dhinaca shabaabka u xukun tagaan oo lagu kala saaro oo deegaanadii dowladda meelo ka baxsan ay xukun u doonanayaan booliskii aad tihiin dadkii laga rabay in sharciga dadku ay ku dhaqaan waa booliska maxay tahay waxyaabaha dadka ku kalifaya in magaaladii ay ka tagaan oo meel aanan dowladda joogin ay xukun u doontaan
anigu taaga ma ogsooni saldhigga booliisku waa sii kartaa afar ilaa saddex waa mashquul dad dhibaatooyina ka dhexeeyaan oo isdacweynaya ayaa yimaada maxkamaddu arki kartaa waa mashquul dadku waxay ku kalsoon yihiin sharciga muxuu aha maxkamadaha gobolka u dhisan ama degmada u dhisan iyo ciidamada booliiska iyo nabadsugada iyo ciidamada qaranka in ay muxuu aha wixii amniga ku saabsan iyo wixii garsoor ku saabsan intaba ay ka howlgalaan hadday jiraan shakhsiyaad qalbigooda uu ku xiran yahay shabaab waa gooni laakiin dadka shacabka intooda badan amaba dhammaantood deegaanada hadda ay dowladda iyo ay gacanta ku hayso annagoo gacanta ku hayno cid shabaab laleeyahay shabaab bay u tagtay muxuu aha garsoor u tagtay shabaab hadday garsoor u tagaan yaa u fulinaayo waay yaa u fulinaayo shabaab ma imaan karaan magaalada beledweyne iyo soonaha u dhowro ma imaan karaan waxna kama fulin karaan dabcan waxaan filayaa waxa wax fuliyo amaba waxakuma waa maxkamadihii loogu talagalay ha ahaata maxkamadda ciidamada qalabka sida ha ahaata maxkamaddii madaniga ee gobolka iyo degmada iyo saldhigga booliiska intaba
waxa uu ahaa taliyaha booliska gobolka hiiraan korneel isaaqa cabdi cabdul oo uu warramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
iyadoo ay socoto gurmadka badbaadinta hantidii saarnayd doon afartii bishan ku caariday meel u dhow dekedda boosaaso taasi oo ay saaran tahay hanti lagu qiyaasay $7 million ayaa wasiirka dekedaha puntland saciid maxamed raage uu waraysi v o ed uu siiyey wax uu kaga hadlay dhinacyo badan oo ku wajahan xaaladda dekedda magaalada boosaaso heshiiskii shirkadda p n o ee ay puntland la gashay waxaa kale uu ka jawaabay eedeyn xildhibaano dowladda federaalka ah ay ku dhaliileen maamulka dekedda boosaaso wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa ugu horeyn weydiisay wasiirka wax ay wasaaradda dekeduhu ay kaga qayb qaadatay gurmadka doonta
waxaanu kaga qayb qaadanay kow waxaanu liirgelinay meeshaas in bahalaha la dhigo hogaamintii waxaanu kaga qayb qaadanay inaanu biyaha ka joojino doonta oo aanu meeshii biyo kasoo gelayaanba aanu qayb ka qaadano oo xiro matooro amnigii wixii kale oo musaacaada ah waxa weeye meesha laga shaqaynayo oo dee qaybta dekedaha oo badda ah mas-uul wasaaraddu ka tahay marka wasaaradda runtii liirkeeda ilaa hadda way wadaa
alaab ayaa laga dejiyey doonta xaggee la geeyey
alaabtii doonta laga dejiyey dekeddaa la keenay waayo alaab meel cillaa la dhigi karaa ma jiro amnigeeda darteed markastaba dekeddaa la keenayaa haddii xaggaa laga horeeyana amnigeeda ciidanka dekedda mas-uulka ah
dadka qayb ayaa waxa ay leeyihiin waxaa loo dekedda loo geynaya alaabta cashuur bay rabtaa inay ka qaadaan wasaaradda dekedda
taas arrin maanta joogta maaha arrinta maanta joogta waxa weeye in xoolihii shacabka oo hantidood ahaa badbaadadeedii baan ka hadlayna maanta ma joogno maalinaan ka hadalno cashuur ma waqtigeedii maaha
wasiir 12-kii Oktoobar sanadkii dhamaaday ayaad ku wareejisay shirkadda BNO dekedda boosaas. Dadku waxa ay sheegayaan in shirkaddu ay la timid waraaqo cad, alaankaas aysan qalab keenin dhismana bilaabin. Maxay tahay shaqada ay qabanaysaa shirkaddu?
Runtii maalinta aan dekedda wareejinaynay tikidda kaliya qaliyamaana wareejin, waxaan wareejinay dhammaan halwadeenadii dekedda iyo dhammaan amniga dekedda. Ee maaha inaanu waxa dhammaan iska wareejinay, waxbaan ku wareejinay, waxaan ku wareejinay qayb maamulkeeda iyaga haya, haddii noqoto tii shaqaalaha, haddii noqoto tii ciidanka. Tan hadda bishan gudaheedana waxaan filaynaa in qandaraaskii iyo dhismihii la bixiyo lana bilaabo bil gudaheed haddii la haynaado. Marka muhiimadda loo socdaa waxa weeye inaanu ka hortagno dhibta maanta na haysato.
Laakiin de qalab inay keento lagu badbaadiyo dabka oo kale ama dooyuhu markay degaan oo kale saan oo kale ay dhacdo, meesha ku haboonan meesha?
Dhammaan waa soo socdaan. Hadda taag baa dhibi gaadhi wuu soo socdaa. Qandaraaska dhismaha marka la bilaabo oo dhismihii la bilaabo ayuunbaa qalabkii loo wada keeni karaa.
Goormaa la bilaabaya?
Insha Allah waxaan jecel lahay bil gudaheed in lagu bilaabo, in lagu keeno qandaraaskii, bil gudaheedna mobilisationkii lagu sameeyo.
Waxaa jira shacabku inay mudaharaad sameeyeen kaasoo ku wajahnaa shirkadda BNO. Kadib wadahadal dhex maray maamulka iyo ganacsatada oo istimadu ay dhex ka ahaayeen, waxaa lagu aamiyey ama la sameeyey taraafo sicir go'aan ah. Muddo shan bilood ay qabteen istimadu, muddadii way dhowdahay. Waxa kale ku jiray in heshiiska BNO la hor keeno shacabka oo la tusiyo, balamihii aqaadeen ma suurtagelayaan?
Dhammaan way suurtagelayaan. Kow, waxaan horta keenaynaa qaabka aan ugu tagagalay sidaan u dhisi lahayn oo qaabkii iyo waa waxa hadda qandaraas lagu bixinayaa, dhisaynkii, dadka inaanu ka qancino. Dhammaan waxa weeye waa arrin aan soo wadna, diyaar baan nahay shacabka iyo istimada reer Puntland dhammaan inaanu qancino.
Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacabkaba qaybtood waxa ay sheegayaan dekedda, maamulka dekeddu uu celiyay doonta khasaaraha halkaa ka dhacayna iyagu mas-uul ka yihiin. Arrinkaas oo aragta
mid baan idin sheegayaa, gaadiid soo socda oo aan ciidan ama aan amar ku siinay oo nidi ka noqo dekedda anigu garan maayo, taasi waa mid been ah weeye. Waxaanuna ka war helay anagu sida iyadaba bahasho caariday, laakiin amar baanu siinay in dekedda soo geliyo. Waxyaabaha qaarkood runtii oo u baahan in layska ilaaliyo waxa weeye, annaga mar kastaba gaadiidka buuxa xil baa naga saaraa. Haddaa maqasho gaadiid badeed mas-uuliyaddiisa waxaa iska leh kabtan. Haddii khatari jirto waa inuu isagoo kala doorta haddii khataruu soo gudan, laakiin inuu habeennimo iyadoo aan loo diyaar garoobin aanu xeebta ku maqallo waa ka xumahay. Kabtanka mas-uulka qoraalkana waa wadnaa, insha Allah wixii ka soo baxana waa ka warheli doontaan haddii la ilaa. Xagga xildhibaanada iyo eedayntana laku wado, gaar ahaan xildhibaanka, gaar ahaan beeshayd anay ka tirsano Cumar waxaanla cumarow, siyaasaddu barbaar bay u baahan tahay in lasoo barbaaro. Maaha in Facebook iyo idaacad lagaga hadlo. Horumarka dalka xilbaa kaa saaran, waxaa mas-uuliyaddeeda qaaday inaad mas-uul dalkan wax u keento. Laakiin waxa la keeno iyo horumarka la wado, eedaynteeda inaad ku mashquusho waa laga fiican yahay. Aad baan uga xumahay. Runtii inaan u jawaabo ma jeclin, laakiin waa markii afraad baan u malaynayaa Cumar ka hadlo arrintaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha Puntland Saciid Maxamed Raage, waxaana uu u waramayay wariyaheena Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Dalka Kenya waxaa soo kordhaya walaaca hay'adaha xuquuqda insaanka iyo maxkamadaha garsoorka dalkaasi ay ka qabaan in amarada ka soo baxa hay'adaha cadaaladda ay fududeystaan oo aysan fulin hay'adaha ammaanka ee dowladda. Walaacan ayaa soo baxay kadib markii dowladdu ay dhowaan iska indha tirtay amarro ka soo baxay maxkamadda sare oo ay ka dalbanaysay in la sii daayo Miguna Miguna oo ah gabar waa garyaqaankii dhaariyay hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga. Mariin Maxamuud Barre ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
tan iyo wixii ka dambeeyay islaarintii Raila ee inuu yahay madaxweynaha shacabiga Kenya uu isku dhaariyay aqarka bishii hore Kenya waxa ka dhacay tilaabooyin dawladda ay ku bartilmaameedsatay shakhsiyaad xilal haya iyo dad dalkan laga yaqaano doorkii ay ku lahaayeen tilaabadii uu isku caleema saaray Raila Odinga oo dawladdu ay ku tilmaantay qiyaano qaran iyo mid sharci darro ah maxkamadaha dalka oo go'aamo ka soo saaray siyaasiyiin ay dawladdu xirxirtay iyo warbaahinta gaarka loo leeyahay qarkood oo hawada laga saaray maalintii isdhaarinta ayaa gudiga xuquuqda aadanaha qaranku waxay bayaan ay soo saareen ay ku cambaareen tilaabooyin lagu dafirayo go'aannada maxkamadda saddex maalin ka hor ayay maxkamadda sare damiin ku sii daysay garyaqaan garabka mucaaradka ka tirsanaa oo miguna lagu magacaabo laakiin maxkamadda ayaa maalin kadib amar kale soo saartay oo loogu yeerayo inay maxkamadda hor yimaadaan labada nin ee booliska iyo dambibaarista waddankan ugu sarreeya si ay uga jawaabaan sababta ay miguna u fasixi waayeen mas-uuliyiinta ammaanka oo aan tagin maxkamadda ayaa ugu dambeyn shacabku ka warhelay in miguna oo dhalashada waddanka Canada haysta dalkaasi loo musaafuriyay maalintii salaasada walaaca Kenya ee ku aadan in ay soo baxayaan in laamaha ammaanka ay fududeysanayaan awaamiirta maxkamadaha in ay dhaqan geliyaan ayaa maraysa meel sare cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo arrimaha geeska afrika ka faallooda ayaa ka warramaya halista ay leedahay ku tumashada go'aanada garsoorka iyo saameynta dimuqraadiyadda waddankan arrimaha toddobaadkii ugu dambeeyey ay ku keeni karaan
waxaan moodaa runtii in wax badan haddii iminka isbedelayaan in dadka qaar ay leeyihiin war nidaamkii kanu baa dib u soo noqday nidaamkii kanu ma dib u soo noqday qaar badan isweydiinayaan marka weli waxaa arrintaas soo ifbaxday yacni marka la daariyay kabacdi Raila Odinga ayaa arrintaas soo ifbaxaysaa marka dawladdu xafi amarka xawliga ku socota waxa weyn inay joojiso mucaaradka wada hadal ay la furto yaa dimuqraadiyad dib marti loo hirgeliyo in laamaha cadaaladda macnaheedu la ixtiraamo maxkamadaha aad loo ixtiraamo go'aamada keenan oo lagu tuminin maxay dawladdu waxa weyn oo miisaan lagu daynayo weyn haddii maxkamaddu macnaheedu oo yaani amarka maxkamadda ay ku tumuto qof aad u yeela ma laha hayaa dawladdu waxa weyn waa inay sharciga dawto haddii sharciga door weeyso dad shacabka igana ma dhowrayaan marka taas waxa soo in dawladdu waxa loo baahan inay ka fikirto la yaa fiican oo dib ugu fikirto laakiin si kastaba la hakariga biyaana waddanka ugu dimuqraadiyada fiican ee bariga afrika waddanka waddanka horta ee dad qaar ee bariga afrika weeyaan wali yaani wax badan baa qabsanay
dastuurkii dalkan loo dejiyay sanadkii 2010kii ayaa siinaya garsoorka iyo maxkamadaha waddanka awoodaha inay go'aamada ay qaadanayaan u madax banaan yihiin isla markaana loo hoggaansamo amaradooda cid kastaba wixii shaligaasi dastuurka cusub la dhaqan geliyay ka dambeeyay dalka waxa maxkamadaha ay gaarayeen qaraarsha kala duwan oo xiyaabaha loo riyaaqo ee dastuurkan dadka u codeeyeen xilligaasi ku jira ayayna ka mid tahay go'aanadii taariikhda afrika galay ee maxkamadda sare ee dalkani qaadatay sanadkii hore waxaa ka mid ahaa doorashada lagu muransan yahay lafteeda go'aankii ay ka gaartay ee ahaa in doorashada madaxtinimo dib loogu celiyo maryan maxamuud barre VOA nairobi VOA.
Awi si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad nagala socotaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale mar kore waxaa ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa u xaqiijiyay kuuriyada koonfureed in Mareykanka iyo xulafadiisa ay garab taagan yihiin si cadaadis xoog leh ay ugu saaraan kuuriyada waqooyi inay ka harto barnaamijkeeda hubka nuclearka iyo gantaalada ridada dheer Pence ayaa Khamiistii maanta gaaray dalka kuuriyada koonfureed si uu u muujiyo in Mareykanka uu barbar taagan yahay maamulka Seoul iyo dalalka Mareykanka saaxiibada la ah ee gobolka marsii horeysana isaga oo jooga dalka Japan ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence sheegay in Mareykanka uu doonayo in xal nabadeed lagu dhameeyo ismarwaaga ku qotoma hubka nuclearka kuuriyada waqooyi balse ay xitaa diyaariyeen inay adeegsadaan awood haddii laga fursan waayo
dawladda Ruushka ayaa ka digtay in kooxda Daacisha ay fariisimo ka samaysato waqooyiga Afghanistan danjiraha Ruushka ee Pakistan ayaa sheegay in Daacish ay qorsheynayso inaanay isku koobin Siriya iyo Ciraaq balse ay isku fidinayso caalamka intiisa kale si ay u aasaasaan khilaafad Islaamiya danjiruhu faahfaahin dheeraad ah kama uusan bixinin arintan sida ay u suurtagalayso laakiin Ruushka iyo Iran ayaa inta badan ku eedeeya dawladda Mareykanka inay sabab u tahay in Daacish ay ku sii fido waqooyiga Afghanistan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Magaalada Muqdisho, koox dumar ah oo isu tagay ayaa bilaabay howl ay dugsiyada Qur'aanka iyo masaajidada ay uga aruurinayaan kitaabada Qur'aanka Kariimka ah ee go'go'ay, iyagoo kadibna meel isugu geeyay si ay u dayactiraan dibna isugu dhajiyaan. Wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka diyaariyay, waana tan warbixinta uu wariyaheena noo soo diray.
Waa koox gabdha Soomaaliyeed oo ku midoobay mashruuc loogu magacdaray ololaha dib u dayactirka iyo hagaajinta kitaabka Qur'aanka Kariimka. Haweenkan oo ah kuwa mutadawiciin ah ayaa kitaabada Qur'aanka Kariimka ee gogo ay ka soo ururiya dugsiyada, masaajidyada iyo guryaha magaalada Muqdisho, kadibna isugu keena xarun ay ku leeyihiin xaafadda Taleec ee degmada Hodan, halkaas ay ku kala saaraan baalasha gogo'an ee kitaabka Qur'aanka, kadibna isugu hagaajiya sida ay isku leeyihiin iyagoo u sameynaya jildiyo cusub. Waxaan ugu dambeyntii dib ugu celiyaan kitaabka oo dhameystiran goobtii ay markii hore ka soo qaadeen.
Fikradda waxay ku timid gabar gabdhaha ka mid ah oo Ilaahay subxaanahu tacaala uu dareensiiyey ama aragtay in dayac uu ku jiro kitaabka Ilaahay goob oo fara badan, dugsiyadii iyagoo jarjaran oo meelo ku jirjiro. Marka fikraddii ayay noola timid, gabadha waxay tiri war ma ka warqabtaan dugsiyada, dhib badan ayaa kitaabka Ilaahay iyo dayac baa meesha ku haysta. Waxaan iri bal waayahay fikraddaas aan fiirino oo qaadaa dhigno dugsiyadii iyo meelihii inaan tagnaan bilownay. Meelihii markaan tagnay waxaan aragnay waxa ay noo sheegtay iyo wax ka weyn aan soo aragnay dayac aad u ballaaran Qur'aanka Ilaahay ama kitaabka Ilaahay inuu haysto.
Sidoo kale ayaan Cabdullaahi oo ah maamula ku-xigeenka xarunta dib u hagaajinta Qur'aanka iyo dayactirkiisa ayaa iyadoo gacanta ku haysa kitaab Qur'aana oo googo'an, waxa ay sheegtay inay tahay mas-uuliyad darro in kitaabka Qur'aanka uu ku baaboo goobihii lagu xurmayn lahaa.
Qur'aanka in la isxifdisiiyo oo keliya ma aha muhiimadda uu Ilaahay ujeeddada uu ka lahaa Qur'aanka. Qur'aanka ujeeddada Ilaahay kale subxaanahu wa ta'aala waxa weyn waa risaalo adduunka u soo diray oo nolosheena inay ku tatbiiqsanto la rabo. Xurmadiisa kow ka ah maantana innagoo shacabul Qur'aan laynagu tilmaamo iyo guryaheennii iyo dugsiyadeennii iyo masaajideennii culimmadu ku cibaadaysanaysay ay kitaabta noocaa ku noqotay. Wax ma aha uu damiirku u dulqaadan karo annaga oo gabdho Soomaaliyeed. Waxaan ka dhiibinay barnaamijka
kitaabada Qur'aanka Kariimka ayaa marka la keenay xaruntan waxaa jira xafiis gaar ah oo lagu kala saaro la isuguna aadiyo hadba sida ay isku leeyihiin. Sida ay tilmaamayso Ayaan Axmed oo kamid ah howlwadeenada xafiiskan,
horta marka hore halkan la isugu keeno waan kala bixinaa wixii qoyan oo waxba manafacaad lahayn, wixii jarjaran dib baan waxaan ugu ururnaa haddana inaan dib u celino meeshii lagu asturla la geeyo. Wixii kalena safxooyinkiisan u daydaynaa safxada safxada se u leedahay ama ay isku qaadan kartaan isugu habeena markaan kala rasteyno. Kutub walba aan lambarkiisa ansaxnaan rasteynaa uu naga sii gudbaa qolka jaldiinta u sii gudbaa, laakiin qolkan waa qolka kala soocitaanka, soocitaankana ugu dhibaato badan.
Kitaabada Qur'aanka Kariimka ayaa marka la kala saaro safxadihiisana la dhammaystiro waxaa loo sameeyaa jildi cusub oo soo bandhigi kara bilicda kitaabka sida ay sharaxayso Hibe Xasan oo u xilsaaran hawsha daabacaadda kitaabada iyo jildiyeyntooda.
Waxaan sameynaa jildiye noocaan oo kaleeta ah hadday wateen oo fiican waan ku dhejinaa, haddii ay wadanina meeshaana waxaan koollo uga sameynaa labada dhinac ayaan dhinacyada uga dhejinaa warqad A4 oo kale taangelinaa, kadibna kooladii aan ku marinaa kutubkii oo dhammaystiran aan gelinaa. Haddii lacala uu meeshaan eber ka yahay waxaan sameynaa dhar loogu talagalay ayaan ku jilcinaa maadaama kutubka la rabo inuu laalaabto, dhar aan ku jilcinaa, kadibna kooladiisaan ku dhejinaa kutubkii oo dhammaystiran ayaan maxay aheeday aan soo saarnaa. Kadib kutubku wuxuu diyaar u yahay in la akhristo oo lagu cibaadaysto ayuu diyaar u yahay.
Haweenkan ayaa kitaabada Qur'aanka Kariimka ee sida aadka u googo'ay ay waxba ka qaban kari waayeen waxa ay ku asturaan xarun kale oo ay ku leeyihiin deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho.
Waa marxaladii 20-aadna oo deegaanka Garas Baaley. Markaan halkaas shaqooyinkaas ku soo qabanno oon soo kala saarno waxaan halkan keenaa kitaabada Qur'aanka ah ee aan waxba laga qaban karin oon dib loo habeyn karin ee googo'ay si daran una baahan in la xanaaneeyo. halkan waxaan ku xanaaneynaa kitaabadii aan soo soconay ee aan waxba gelin ee u baahan in la xanaaneeyo oo dayaca laga qaado.
Waa markii ugu horeysay oo ay gabdho Soomaaliyeed isu taagaan hawl noocan oo kale ah, taasoo dib ugu hagaajinayaan kitaabada Qur'aanka ee googo'an ee ku dayacan guryaha, dugsiyada iyo masaajidada qaarkood. Waxaana ay ugu baaqeen haweenka dhigooda ee bartay Qur'aanka Kariimka inay kala soo qayb galaan hawshan mutadawacnimada ah ee alla dartiis kitaabada loogu dayactirayo dibna loogu habaynayo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aweysi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqleysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe dib loogu hawlgelinayo golihii murtida iyo madadaalada ee tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. Qorshahaasi dib u hawlgelinta tiyaatarka waxaa qayb ka ah wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta u magacowday Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure inuu noqdo maareeyaha guud ee tiyaatarka qaranka oo hadda dowladdu ay ugu yeerto golaha murtida iyo wacyigelinta. Wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduray ayaa arrintan ka wareystay Abwaan Guure.
Waa maasinta Daanduray, arrintaas waa ay jirtaa kolleyba waana go'aan ka soo baxay hadiyalla Guure yahay madaxda sare ee qaranka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka warfaafinta go'aan isla garteen ayay ku dhacday magacaabistaas. Waa soo dhaweynayaa waana qaadanayaa hadiyalla Guure go'aanka madaxda qaranka soo baxay.
Waxaa la soconaa in hadda tiyaatarkii magaalada Muqdisho uu yahay mid aad u burbursan, maxaa isleedahay waa laga qaban karaa?
Walaalow, waa sidaa sheegto, tiyaatarku waa uu burbursan yahay. Wuxuu ka mid yahay goobaha dagaaladii sokeeye ku burburay. Waxaan hadda kahor wax uga dhigay riwaayad la yiraahdo Allaah fiiqday iyo kor ha fiirin. Marka waxaan isleeyahay hadiyalla Guure yahay in wax laga bedeli karo oo wax laga qaban karo. Madaxweynaha Soomaaliyana wuxuu ballan qaaday in dib loo dhisayo oo hadiyalla Guure yahay dib loo dayactirayo. Marka waxaan isleeyahay in wax badan laga qaban karo, sidaas ayaan rajaynayaa. Kolleyba dadaalkaasuna waa uu jiraa oo madaxda qaranku waa ku mashquulsan tahay sidii xaaladda uu hadda yahay wax looga bedeli lahaa.
Ma kula tahay in la arki doono iyadoo fanaaniin badan ay tiyaatarka joogaan oo sidii waayo hore riwaayad ay ka dhigayaan oo dad badan oo tikidho soo goostay ay gudaha fadhiyaan oo ay saxbinayaan oo maankaaga taasi ma ku jirtaa?
Way ila tahay oo hadiyalla Guure tiyaatarka maanta hadii dib loo dhiso sabab kale oo wax loogu dhigi waaya maba jirto. Marka waxaan isleeyahay hadiyalla Guure taasi inay dhacayso, weliba waxaan isleeyahay xataa waqti aan dheerayn in arrintaasu ay dhici doonto ayaan aada u rajaynaya. Marka maankaygana waa ay ku jirtaa oo hadda haddii aanan sidaas ku fakaraynin hadiyalla Guure yahay kama noqdeenan isleeyahay xilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ma aanan qaadeen hadday aanan rajadaas ka qabin. Marka waxaan isleeyahay inay dhici doonto marba haddii la dayactiro sabab kale oo haddii ay sidaas dhici weysaa inaysan jirin aan aaminsanahay. Marka waa ku rinja weyn haddaad Guure.
Abwaan Guure, tiyaatarka waxaa hore loo dhihi jiray golaha murtida iyo madadaalada, hadda magacii waa laga bedelay saan maqalnay, oo waxaa loo bixiyay golaha murtida iyo wacyigelinta. Sababtu maxay tahay?
Golaha murtida iyo wacyigelinta ayaa loo bixiyay, waa runta. Waxaana u bixiyay magacaas madaxweynaha Soomaaliya. Sababtuna waxay tahay madadaalo waxaa ka muhiimsan wacyigelin. Marka sidaas ayaa madaxweynuhu wuxuu gartay in la yiraahdo golaha murtida iyo wacyigelinta. Dinac markii laga fiirsana tiyaatarka murti iyo xigmad ummadda baraarujisa ayaa ka soo bixi jirtay, madadaalo waa uu ka weynaa hawsha uu hayay. Marka sidaas ayaa loo hastay magacaas, waa magac madaxweynuhu uu bixiyay.
Abwaan Guure, fanaaniinta joogta magaalada Muqdisho ee hoballada Waaberi inta wax ka soo galaan?
Hoballada Waaberi ayaa tiyaatarka hoos yimaada. Inta badan waxaa waayo waa shaqaalaha dowladda ayay ka mid yihiin oo wixii shaqaalaha dowladdu ay qaataan oo kale ay qaataan. In badan oo aan waxba helinna waa joogaan.
Waa gartay. Waxaa jirta Abwaan Guure fanaaniin xanuunsan oo ku rafaadsan magaalada Muqdisho, maxaa ilaa hadda loo qabtay?
Walaalo Gacaliye, waa jirta, waa jirtaan fanaaniin xanuunsan. Waxaa ka mid a Cabdi Saliil Warsame, Maxamed Cabdullaahi Ciise Sankub, Abwaanki, Seynab Xaaji Cali Baxsan, Saciid Maxamed Xarawo, waa badan yihiin. qaar meelo badan la geeyay oo hadii aan la guuroon yahay lala taxaalay hase yeeshee aan weli aan caafimaad helin waa jiraan sida abwaanso gubi iyo cabdi taaliil oo kale. Marka haddii duruufta dalkooda ka jirta ama dadkooda haysa ayay la qabaan, wixii aan u qaban karnana waa u qabanaynaa walaal, waxaan ka agradaynaaba yaraatee ma jiraan.
Abwaan Cusman Guure, waagii hore waxaa jiri jiray barnaamij la dhihi jiray heesaa hirgalay oo lagu soo xuli jiray fanaaniinta oo ay tartan geli jireen, haddana fanki xarkuu goostay, xuduuduu ka tallaabay. See u aragtaa heerka hadda fanka uu marayo?
Walaalo, waxaan u arkaa haddii aan la guuroo dhinac markii laga fiirso waa heer haddii aan la guuroo uu dunidii iyo dhan ku faafay oo qolo walba oo meeshii ay tagtay maadaama soomaalidu ay kala faracday ay la qabsatay. hase yeeshee waxaan aaminsanahay markii hirgelinta saqaba jiray tiyaatarka, fanku markii ugu ballaaray oo dadka ugu badan ay ku soo baxeen ayuu ahay. Marka laakiin hadda wiil falaashka jeebkiisa ku wata oo hal ordo loogu soo tubay laga kontaroolin oo haddii aan la guuroon yahay aan u qalminin bulshada la gaadhsiiyo ayuu u badan yahay hadda, inkastoo qaar fiican oo dadaalayna ay badan yihiin. Marka waxaan isleeyahay kolleyba, mar kasta waa tiyaatarku waxa waaye waa hooyo fanka iyo murtida iyo xikmadda iyo suugaanta Soomaaliyeed. Marka waa hoyga macalinka u ah ama haddii aan la guuroon yahay dalka la tago loo soo noqonayo, sidaas ayaan aaminsanahay inuu yahay.
Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure, maareeyaha guud ee tiyaatarka qaranka ayuu ahaa oo khadka taleefanka ugu waramayay Ibraahim Xasan Dandri.
markaan kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Culad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. sanad ayaa u bixisay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii golayaasha baarlamaanka ee dowladdu ay cod aqlabiyad leh ay ku doorteen 8 February ee sanadii 2017. haddaba madaxweynaha xilligii uu tartamayay madaxtinimada waddanka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday waxyaabo badan. haddaba waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa wax qabashada dhinaca amniga, la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo arrimo badan oo Soomaaliya markaasi ka jiray. haddaba madaxweynaha waxyaabihii uu ballan qaaday iyo dowladdiisaba ma qabteen mise weli wax badan ayaa u dhiman? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qayb gelaya Sheikh Nuur Cismaan Sheikh Cabdullaahi Al-Qudubi, aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamka, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida. waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Nuur Cusmaan. Sheikh Nuur, madaxweynaha Soomaaliya maanta oo kale waxa uu bixisatay muddo sanad xilligii la doortay waxyaabo badanna uu ballan qaaday. waxyaabihii madaxweynaha uu ballan qaaday mihir galeen waa iyo dowladdiisaba oo inta badan madaxweynaha uu sheegay, maxaa laga qabtay?
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد. علاد ادبد ما حسنت هي برصور في ولجره دوده وان سلامي اي غودا هان دغي سياشبا waxaa weeye horta qofku markuu campaign ku jiro waxyaalo badan buu isto sayaayo hamigiisa uu qabo waxyaalo, laakiin markii xaqiiqo ay noqoto iyo shaqo iyo waxa umada loo qabanayo way kala duwanaanayaan. madaxweynuhu waxyaalo badan uu carab kamariyay oo ay ka mid tahay amniga iyo la dagaalanka al-shabaab ayaa jiray, laakiin waxyaalihii waxaan filayaa inay kulli barasoorka oo iga arag duwanaan doonaan, laakiin inayna wax badan ayna qabsoomin, sababtoo ah haddii la fiiriyo nimankan argagixisada oo waddanka dhibka ku haya
markii la dooranayo waxa la dooranayo meel ay joogeen wili jooga magaalada cusub la qabtay ma jiraan?
Maya, ma jiraan. meeshii ay joogeen unbay joogaan, wax duwaniyo hadda laga qabtay ma jiraan. Bal iska dhaafe halkii laga rabay in la dardar geliyo xiriirka maamul goboleedyada oo nimankan si wanaagsan waddanka looga wada saaro oo caasimada iyo gobolada la isu furo ayayna tiisi dhicin oo laga gaabiyey. marka anigu waxqabad waa jira oo mar walba mar walba kolley waa jira, laakiin dhaliilo badan baa jira oo waxyaalihii
marka waxa leedahay muhiimaddu waxay ahayd dhinaca amniga wax badanna lagama qaban.
muhiimaddu waxay ahayd in waddanka nimanka argagixisada oo waddanka ummada dhibka ku hayo diintooda iyo dalkooda burburiyey in waddanka laga saaro, wax tallaabo oo adagu oo hadda la qaadinay ma jiraan.
isla su-aashaasi haye professor.
bismillahi irahmaan irahiim. waxaan salaamayaa baada fiowe iyo colaad iyo saaxiibkayga dooda igula jira. haddii aan hore usii galo saaxiibkay wuxuu ka hadlay inaan wax badan min horo loo qaadin xagga amniga, laakiin si aan uma arko fikraddaasi waan ka gadisanay. Wax weyn ayaa qabsoomay oo ballamihii manifestadii soo saaray madaxweynuhu haddii aan ku guuleysto uu yidhi inta badan wuu qabtay. Siyaasadda arrimaha dibadda oo kale beesha caalamka waad ogtahay ceed wax nagaga xidhnaa ma garanaysaa, dad fara badan oo maxaabiisa waa la keenay oo xagga arrimaha dibadda ayaa loo adeegsaday, arrintaasi waa lagu guuleystay. Xagga siyaasadda maaliyadda iyo lacagtana waa lagu guuleystay oo waad ogtahay in ma garanaysaa aan wax mushaharo hadda dowladda sanadka dhamaade maanta ku eeg aan lagu lahayn haddii la raadiyo xataa waxba laguma laha. Dowladdii hore waxay ka tagtay ayaaba la rabaa in daymankii la bixiyo. Waa siyaasadda maaliyadda iyo lacagta. Inkasta oo
marka waxqabad ayaa muuqdaan
leedahamdhaliil yar way jirtaa sida sheekh nuur sheegay oo kelmada yaroo xagga ciidanka matana waxa loo ballan qaaday boqolkii ciidanka in lacagta loo kordhiyo, sida saraakiisha waa loogu daray lacagtii. Laakiinse marka kormeere maxay isbatoore ilaa kormeere saddexaad konton loo ballan qaaday oo baarlamaanka soo maray oo wasiirka maaliyadda iyo wax walba ay ka wada hadleen oo lagu wada hadlay, lacagtaasi waa la waayey oo laf dhabarta nimanka shaqada kala socodsiya ahaa. Taasina waxay yaro hadda waxaan malaynayaa madaxda sarsare ayay arrintaasina xagga marka dhaliilo yar way jiraan oon xoog u badnayn, laakiin waxa weeye inta badan dowladdu way
laakiin xooggii waxqabadka oo dhinaca amniga ahay ma la qabtay.
Amniga waxaan dhihi karaa waxa weeye xukuumaddu waxa weeye inta ay qabatay waad ogeyd socdaalkii madaxweynuhu u sameeyey maamul goboleedyada iyo khilaafkii maamul
marka waxaa leedahay wax badana qabsoome inkastoo hadafkii lahaa
waxa weeye amniga waa lagu jiraa, amniga waa lagu jiraa. Laakiinse haddaan ka horumarino xagga isdhexgalka bulshada xagga ma garanaysaa maamul goboleedyada waad ogtahay inuu khilaaf yimid oo la daweeyey wadoota madaxweynuhu socdaal ku sameeyey sanadkurada uu ku soo beegay
waa gaari doonaa taas waaye. Sheekh Nuur, waa arkaysaa professorku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo taataabtay oo arrimaha iyo maaliyadda mushaaraadkii arrimaha dibadda oo kale waxyaabo uu tilmaamay, inkastoo uu leeyahay weli dhaliil baa jirto.
Horta professorku waa mahadsan yahay wuxuu soo qaaday in dowladdu ay wanaajisay xiriirka caalamka. Horta sidiisaba waddankan waxa uu u baahan yahay xiriirka caalamka iyo international community-ga iyo xiriirka
wax muuqda laga qabtay miyaa jireen,
taas umama baahna waddanku. Wuxuu u baahan yahay waddanku inuu gudaha ka dhismo, waddanka cadowga gudaha laga saaro. Wuxuu soo qaaday madaxweynuhu booqday, madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tegay deegaano nabadi ka jirto oo Puntland maamula oo Puntland iyo ay ka jiraan oo nabadgelyo ka jirto ayuu booqday oo lagu soo dhaweynayay. Laakiin deegaanadii cadowgu joogay oo waxa weeye qarxu ka jiray oo dadka lagu dilayay ma una booqan. Waxaa laga rabay inuu Jawaar booqdo, inuu Barawa booqdo, inuu Kismaayo tago, in Baydhabo iyo
deegaanada
inuu ku safro dhibaatadu ciidanna waa joogaa. Haduu sheegayo sida uu sheegay, annaga waxaan u jeednaa ciidankii inay dulman yihiin oo mushaaraad aan la siinin. Hadday ugu bato ninka muwaadinka oo maanta maalin walba qaraxa u taagan oo baabuurka qaraxaya iyo midka kale u taagan $100 baa la siiyaa, ma $200 maxay u taraysaa nin sargaal oo $100 la siiyay haddii dadkii aysa u dulman yihiin oo waxa weeye aan mushaar loo kordhinin oo moralkoodii diineed iyo kii caqiide iyo kii wadaniyad midna aan la dhisayn. Madaxweynuhu afkiisa wuxuu ka yiri muwaadiniinta dowladda u halgamaysa oo raba waddankan inay system gaadhsiiyaan oo ciidanka ay caqiide ahaan kama dhisna wey, laakiin mushaar baa la siiyaa oo qayb UNDP siisa qaab World Bankiga uu siiya iyo hay-ado kale waxay siiyaan wey, laakiin waddanka inay gaabis uu jiro weyn oo security amnigii aan waxba laga qabanin way jirtaa wayna muuqataa wey.
Oo waxba sooma kordhinaa leedahay waxaan ahayn xawahay jugjug meesha aad joog
waxba ma soo kordhin xagga security-ga haddii la eego wey, meelo badanna way jiraan. Hadda musuqmaasuq oo kale lagu eedeynay, haddii musuqmaasuq ka weyn muxuu yahay ninka askariga oo qaraxa u taagan saacad walba oo habeenkii soo jeedaya maalintii qoraxda taagan oo $100 la siinayo ninka
xildhibaanka
ee guriga ku raaxaysanayana uu $3,000-$4,000 qaadanaya, xaggee laga helaa?
Professor, Sheekh
Nuur waxaad moodaa
Sheekh
Nuur waxaad moodaa laba meelood inuu wax ka aragtidiisa uu wax ka ifinayo ciidamada oo kale waxa lagu jiraa
gudaha
ciidamada xoogga dalka. Hadda waad ogtahay waa la
dhisay gudaha
ciidamada, horta waa la dhisay
iyadoo
horta ciidamada la dhisin oo la jaangoyn oo logisticada loo diyaarin. Horta dhaqaaq ma samayn karta xukuumaddu. Marka waxa weeye xukuumaddu waxay samaysay hadda
saraakiishabaabul
bay ku jirtaa ciidamada, saraakiishii waa la helay, tiradoodii mushaharkii waa loo kordhiyey, isbatoore ilaa dable maxaa isbatoore ilaa maxay saddex dhigla ilaa iyo qotoran hadda lagu jira inkastoo kontonkii loo balan qaaday aan la siin oo ahaayeen laf dhabartii iyagana waxaan oleeyahay madaxda sarsare ee dhaliil baa halka ka jirta xagga lacagta inad madama saraakiishba ugu tarteen maxay day dabla ilaa isbatoorahana wixii loo balan qaaday oo hadda waa markii ugu horeysay dawladda dhexe oo farmaajo ay waxay ballan qaado oo ayna fulin la arko taasina waxaan leeyahay madaxda sare aan u deynaynaa laga yaabaa inay jaangooyntii tirada hadda la wado een hadaan sheekh nuur xaqiisa u laabto xukuumaha maxayd madaxweynuhu waxa weeye horta in adaa lagu baahan yahay aqoonyahana iyo shacabka Soomaaliyeed inay wax la qabtaan baa loo baahan yahay madaxweynuhu uu shaqeynayaa moralkiisu waa dhisan yahay xukuumaddu si fiican baa u shaqeynaysaa waxa la rabaa shacabkii inay shaqeeyaan oo ay wixii dhibaato ah soo sheegan oo meesha wax jira soo sheegan marka wali waxa lagu jira in la isfahansiiyo ciidanka iyo bulshada
way aad ama sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Nuur Cusmaan Sheikh Abdullahi Al-Qudbi oo ah aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falqiga arrimaha siyaasadda Soomaalida labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij xigeenka legistial waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Hassan Uraada ayaa yimaadsan yahay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxa magaalada London ku soo diyaariyay wariyaheena Ridwaan Haaji Cabdiwali waxa la soo jeedinayaa Jaamac Buule Jaamac Washington jooga
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan studiyaha VOA Washington
aan ku bilaabo Jaamac Wargeyska The National ee ka soo baxa magaalada Abu Dhabi ee istaagay Imaaraadka Carabta oo warbixin uu qoray kaga hadlay sida Soomaaliland ay u dooneyso in maalgelin ay uga hesho dhinaca tamarta ah dalalka Carabta gaar ahaan dalka Imaaraadka Wargeysku waxa uu leeyahay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ku sugan dalkaasi ayaa dadaal ugu jira sidii uu maalgelin dhanka tamarta uga heli lahaa Imaaraadka Carabta si loo suurageliyo mashaariic lagu horumarinayo dhaqaalaha isla markaana looga hortagayo qiimaha xoogga badan ee korontada waxaana Soomaaliland ay ka mid tahay meelaha ugu qaalisan marka laga hadlayo qiimaha tamarta dunida
sidoo kale Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka go'do Soomaaliya inteeda kala sanadkii 1991 ayaa doonaysay inay xiriir la sameysato dalalka khaliijka si loo horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha kadib doorashadii dhacday sanadkii aynu soo dhaafnay wasiirka maalgashiga ee Soomaaliland Maxamed Axmed Maxamuud ayaa dubay kula kulmay maalgeliyayaal waxaana uu isku dayay in dhaqaale loo helo mashaariicda tamarta iyo beeraha maadaama inta badan cunada la keeno Soomaaliland 80 ilaa 90% ay ka timaado dibadda
Jaamaca wasiirka waxa uu sheegay sida wargeysku uu qorayo in hay'adaha caalamiga ah ee maalgashiga ay u furan tahay fursado ay ku soo saaraan macdanta Soomaaliland waxa uu intaasi ku daray in uu xiriir la sameeyay 6 ilaa 7 shirkadood oo ka shaqeeya dhinaca tamarta kuwaas oo doonaya inay maalgelin ku sameystaan Soomaaliland
Wargeyska waxa uu Ridwaan oo sheegay in Soomaaliland ay ku nool yihiin 4 milyan oo qof oo horeyna maalgelino uga helay khaliijka xilli aynan fursado badan u haysan suuqyada caalamka maadaama Soomaaliya aysan doonaynin gooni isutaaga Soomaaliland ma jiraan dowlado aqoonsiiyay Soomaaliland wasiirka maalgashiga Soomaaliland ayaa sidoo kale sheegay in ay doonayaan in la horumariyo adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada Soomaaliland
wargeyska Mail and Guardian ee ka soo baxa magaalada Johannesburg ayaa isna jaamaca waxa uu ka qoray dalka Turkiga iyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya wargeyska waxa uu leeyahay xiriirka Turkiga uu la leeyahay Soomaaliya waa mid xoog badan dalka Turkiga ayaa Soomaaliya ku hawlanaa tan iyo sanadkii 2011 waxaana ay geliyeen mashaariic farabadan xilligan Soomaaliya oo wali soo kabanaysa.
Joogista Turkiga ee Soomaaliya waxaa xilligan lagu tilmaami karaa mid xiiso gaar ah leh. Waxaa kaloo iyana xiiso leh in siyaasadda Turkiga ee gobolka ay tahay mid ay adag tahay in la fahmo oo lagu jahwareeri karo. Su'aasha isweydiinta leh ayaa ah muxuu Turkigu ku doortay Soomaaliya wixii ka dambeeyay galgaalkii bini'aadanimo ee Soomaaliya uu u fidiyay sanadkii 2011. Maxay yihiin awoodda gudaha iyo dibadda ee suurtagelinaya joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya maxaa lagu macneyn kara guulaha ay Turkigu sheeganayaan inay ka gaareen Soomaaliya?
Wargeysku waxa uu leeyahay dadka qaar waxa ay tilmaamayaan in Soomaaliya iyo Turkiga ay ka dhaxayso taariikh, isla markaana ay labada dalba wadaagaan inay yihiin dad sunniyiin ah. Waa su'aal furan ayuu wargeysku leeyahay, laakiin arrimahani ma sharxi karaan xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya, iska bedda xiriirka oo Turkigu la wadaago dalalka ka hooseeya saxaraha lama degaanka. Dadka qaarkii ayaa iyaguna waxa ay tilmaamayaan in saameynta dhaqaale ee Turkiga ay ugu wacan tahay, maadaama Turkigu uu doonayo in uu u suuq geeyo ganacsigiisa Soomaaliya halkii uu khayraadka Soomaaliya ka faa'iideysan lahaa xilligan.
Wargeysku waxa uu leeyahay gurmadkii bini'aadanimo ee Turkiga uu u fidiyey waxa ay horseeday xiriirka wanaagsan ee jira iyo Turkiga uu sidoo kale doonayo xiriir ganacsi oo uu la wadaago Soomaaliya sida uu ku doodayo barasare Federico Donnelly oo dhowaan wax ka qoray xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya. Turkigu waxa uu ka duwan yahay dalalka kale ee galbeedka ee horay ugu lugta lahaa Soomaaliya iyo kuwa kale ee xilliyadan dambe daneeya Soomaaliya, sidaasi waxaa yidhi barasare Donnelly.
Xiriirka Turkiga uu la wadaago Soomaaliya waxaa si weyn looga soo dhaweeyey gudaha iyo dibadda, hase yeeshee waxaa su'aalo badani ay ka dhasheen kadib markii dhowaan Turkigu uu saldhig military ka furtay Soomaaliya si uu ugu tababaro ciidanka Soomaaliyeed. Dalka Turkiga waxaa ka go'an oo la fahmi karaa in ay kaalin mug leh ku yeelato siyaasadaha caalamka, maadaama uu yahay awooddiisu mid xilligan ay soo kobcayso, xubinna ka dalalka ku bahoobay ururka G20. Inkastoo joogitaanka Turkiga ee Soomaaliya uu isugu jiro mid gargaar iyo mid maaliyadeed, ayaa haddana waxaa shaki ku jirin sida wargeysku uu qorayo in uu doonayo Turkigu inuu saameyn iyo magac xooganba ku yeesho Soomaaliya.
Intaasina waxaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan London. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
Aad ayuu mahadsan yihiin Ridwaan iyo Jaamac dhegeystayaal. Markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Rafiiq iyo codka Cabdidiine.
Rafiqa yeah, Rafiqa yeah, Rafiqa yeah. Esther Rafiq codka Cabdiina ayaan dhageystayaal ku soo gnaanudayna idaacaddeenni fiidnimo oo ay idinla socodsiinayaan Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulan daman dhageystayaal waa VOA oo idinkaga tegaysa sida iyo habeen wanaagsan.